Fraților, nu știu câți dintre voi ați auzit de Sonderkommando, acele unități speciale formate din prizonieri, în principal evrei, încarcerați în lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, ținuți în viață și forțați de germani să asigure funcționarea mașinăriei de ucidere în masă cu mijloace industriale. Vă spun însă că mărturiile supraviețuitorilor sunt mai înspăimântătoare decât orice scenariu al unui film de groază. Membrii Sonderkommando aveau sarcina oribilă de a direcționa victimele către camerele de gazare, de a îndepărta orice obiecte de valoare vor mai fi rămas asupra cadavrelor și de a elimina apoi rămășițele în crematoriu. Istoria Sonderkommando e fără îndoială una dintre cele mai întunecate și sinistre povești din istoria umanității. Din motive evidente, mărturiile din infernul camerelor de gazare sunt rarisime. Dintre cei aproximativ 2000 de evrei care au făcut parte din așa numitele unități speciale, termen eufemistic folosit de naziști pentru a atenua rolul propriu-zis pe care erau siliți să-l îndeplinească cei din Sonderkommando, doar 80 au supraviețuit. Și doar foarte puțini au vorbit despre experiența lor din lagărele naziste. Mărturia lor e însă șocantă, ca un pumn în stomac care te lasă buimac, cu capul vâjâind și cu un noian de întrebări chinuitoare la care nu găsești răspuns oricât ai încerca. Memoriile supraviețuitorilor, dar și alte însemnări găsite ulterior pe teritoriul fostului lagăr, reprezintă o modalitate directă și veridică din punct de vedere istoric pentru pătrunderea în universul nazist al lagărelor de exterminare, dar și o formă de analiză a psihicului uman în condiții de extremă înstrăinare și anulare a oricăror valori cunoscute anterior. Înainte să intrăm în sinistra poveste care urmează să se desfășoare, nu pot părăsi introducerea fără să vă dau vestea proastă. Vestea proastă e că sunteți expuși. Chiar acum vă dați pe net fără niciun fel de camuflaj. Stați așa perfect vizibili în piața publică a internetului, sperând că nu veți păți ceva. Din fericire, există o soluție care vă va rezolva toate problemele virtuale. Post și rugăciune. Prin post și rugăciune mă refer, bineînțeles, la instalarea unui VPN. Un VPN e un soft care vrăjește internetul și îl face să creadă că ești în altă parte. Ceva foarte folositor în vacanțele de acum. Și cel mai bun VPN a fost și rămâne Surfshark. Ai Surfshark, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surfshark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare de tip malware. Cu Surfshark poți avea acces la paginile blocate în România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri. Tot cu Surfshark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi, de exemplu, bilete de avion sau cărți. Același zbor către Grecia poate fi mai ieftin dacă e luat din altă țară. Descarci Surfshark, sufli în VPN și pac, e mai ieftin. Mai mult, poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, adică și alea care rulează în alte țări, dar nu în România. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark. Dacă nu-ți place ceva, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere, introduc codul ZAIAFET și primești o ofertă exclusivă plus 3 luni gratuite. Serios, e un link în descriere. Folosește codul ZAIAFET și o să ai și mai multe beneficii. Mai mult, acum există și Surfshark One, care pe lângă VPN îți oferă și antivirus. Pe scurt, cu Surfshark One te protejezi de virus, malware, data leaks și rămâi și anonim pe internet. Merită să-l încercați, link în descriere. Și acum să revenim la subiect. Înființarea Sonderkommando. Capacitatea de a transforma o bestială cruzime individuală într-un cuprinzător sistem de brutalitate a marcat sistemul de lagăre nazist. Germanii au fost extrem de aproape de a perfecționa uciderea în masă a unor grupuri întregi de oameni, iar această atenție la detalii a pătruns în întreaga mașinărie de distrugere. Degradarea a fost integrată în mod intenționat în sistem, fapt pe care înființarea unităților Sonderkommando l-a evidențiat în mod deosebit. Nimic din experiența anterioară a prizonierilor nu i-a pregătit pentru așa ceva. Deși unii au fost mai norocoși decât alții, niciun deținut nu avea vreun control asupra vieții sale. Până în 1942, unitățile speciale erau grupuri formate ad hoc din evrei de origine slovacă, aleși pe criterii de forță fizică și vârstă. Plasarea într-o astfel de unitate era o mișcare sinucigașă, întrucât cei care făceau parte din ea erau uciși imediat după îndeplinirea sarcinilor date. arderea sau îngroparea cadavrelor atunci când cuptoarele nu funcționau, fiind evitată astfel răspândirea poveștilor din camerele de gazare ce trebuiau să rămână pentru evrei dușuri. Lagărele morții au fost organizate în urma reuniunii de la Wannsee, în ianuarie 1942, a elitei militare SS și politice a celui de-al treilea Reich. La Wannsee a fost pecetluită soluția finală pentru populația evreiască din Europa, dominată de Germania nazistă. Aceleași minți negurate de ură antisemită au conceput și planul diabolic al echipelor Sonderkommando. Dintre evreii deportați erau selectați aceia destinați să facă treaba murdară, cea mai barbară din procesul exterminării, să pregătească evreii pentru uciderea prin gazare și apoi să îndepărteze cadavrele și să le incinereze. Într-o formulare sintetică și la rece, germanii stăteau la butoane, iar evreii erau aceia care intrau în contact direct cu deținuții pe ultimul drum al morții prin gazare. La intervale regulate, echipele Sonderkommando erau împrospătate, iar cei înlocuiți deveneau la rândul lor călători pe ultimul drum. Exterminarea acestor echipe era gândită în logica dublă a crimelor împotriva umanității. Pe de o parte, erau aceiași evrei îmbarcați în trenuri pentru a fi exterminați, iar în plus, ei fuseseră martori direcți ai exterminării. Acest statut îi făcea și mai vulnerabili, întrucât exterminarea în masă nu avea nevoie de martori, în situația în care Hitler pierdea războiul. Ceea ce s-a și întâmplat. Așadar, în primăvara anului 1942, începutul exterminării sistematice a evreilor la Birkenau impune constituirea unui nou grup de evrei, aleși în general din rândul deportaților tineri și încă sănătoși la momentul intrării în lagăr. Acești bărbați sunt forțați să îndeplinească oribila muncă de a extrage cadavrele persoanelor abia asasinate, uneori chiar membrii ai propriilor familii, de a le târî până la gropile săpate în apropiere și, în fine, de a curăța camerele de gazare în ideea pregătirii următoarelor tratamente speciale. Deși situația era diferită de la un lagăr la altul, scopul și viața de zi cu zi în Sonderkommando-uri erau similare. Putem distinge, pe lângă dimensiunea fizică a dramei evreilor din aceste așa numite unități speciale, reprezentată de macabru vizual al existenței petrecute într-un continuu sepulcru, și o dimensiune morală, ce se traduce ca o luptă continuă între salvarea proprie sau sacrificiu pentru ceilalți. Această luptă intrinsecă se manifestă în special în cazul Sonderkommando din camera de dezbrăcare, o anticamera infernului nazist. Înainte de a intra în camerele de gazare, evreii erau ținuți în această cameră de așteptare, păzită de unitățile speciale ce se aflau în poziția ingrată de a eluda adevărul și de a perpetua varianta nazistă. Prizonierilor le era spus că sunt duși la dușuri. Existau însă și cazuri în care membrii Sonderkommando alegeau să le spună adevărul, plătind pentru asta cu propria viață. Sarcinile Sonderkommando. După 1943, Sonderkommando-urile au început să capete o formă mai bine definită, membrii fiind văzuți ca pioni valoroși în aplicarea soluției finale, nu doar ca o forță de muncă temporară ucisă imediat după îndeplinirea sarcinilor. Pentru a preveni totuși răspândirea atrocităților din camerele de gazare printre prizonierii de rând, evreii din unitățile speciale erau izolați, fiind plasați în blocul 2 din Birkenau 1 și în blocul 12 din Auschwitz 2. Rutina Sonderkommando-ului din centrul de exterminare de la Auschwitz II e un exemplu reprezentativ pentru fenomenul mult mai amplu. Sarcinile evreilor din această brigadă de lucru începeau chiar de la sosirea victimelor. Erau prezenți în zona așa numitelor camere de dezbrăcare, instruind victimele care soseau să se dezbrace și cum să-și aranjeze hainele, care mai târziu urmau să fie confiscate de SS. După ce gazarea era efectuată de către personalul lagărului, bărbații din Sonderkommando intrau în camera de gazare, desprindeau cadavrele contorsionate și încleștate în zbaterea morții și curățau încăperea care era deja ventilată. Toate urmele de sânge și de excremente trebuiau spălate, iar spațiul era văruit din nou pentru a prezenta un mediu curat, steril și care să nu stârnească îngrijorarea următorului lot de victime. Un lift ridica apoi trupurile fără viață până la crematoriu. Acolo bărbații din Sonderkommando se deplasau printre morți, rădeau părul victimelor și cercetau cadavrele pentru a găsi obiecte de valoare ascunse, inclusiv dinți de aur, care erau îndepărtați și predați SS-ului. În cele din urmă, evreii din Sonderkommando se ocupau de arderea cadavrelor în cuptoare industriale și de eliminarea cenușii. Expertiza pe care germanii au dobândit-o în comiterea crimelor în masă a fost transmisă în curând oamenilor care făceau parte din unitățile Sonderkommando. Într-un pasaj deosebit de tulburător, unul dintre supraviețuitori, Shlomo Veneția, despre care o să vă vorbesc pe larg în minutele următoare, notează că bărbații mai experimentați colectau într-un lighean grăsimea de la cadavrele arse și apoi o vărsau peste flăcări când acestea dădeau să se stingă. De asemenea, oamenii din Sonderkommando au învățat că trebuie să toarne apă rece pe targa de metal înainte de a strecura un cadavru în cuptor. În caz contrar, cadavrele ardeau pe targă, iar îndepărtarea resturilor de piele și carne se dovedea prea lungă, iar orice întârziere era bineînțeles interpretată de germani drept sabotaj și pedepsită cu moartea. Așa că bărbații din Sonderkommando au fost nevoiți să-și stăpânească bine meseria pentru a putea supraviețui. Din 1944 a fost aplicată o nouă măsură nazistă ce presupunea izolarea fiecărei unități Sonderkommando în crematoriul în care lucra, accentuând astfel claustrarea. Astfel, cei din Sonderkommando nu mai părăseau crematoriul respectiv. Existau totuși momente în care reușeau să comunice cu restul lagărului și să manifeste o oarecare formă de rezistență antinazistă. Cum e, de exemplu, revolta din 1944, când au reușit să dea foc crematoriului 4 și să omoare un capo în crematoriul 2. După acest moment, 450 de membri ai unităților speciale au fost uciși, iar alți 150 la sfârșitul lunii decembrie 1944. Mărturie din Iad. Și acum să revenim la Shlomo Veneția. Evreu, cetățean italian, vorbitor nu doar de limbă greacă, ci și de ladino, dialectul evreilor din Salonicul unde trăia, a fost unul dintre foarte puținii supraviețuitori. Omul care a scris despre experiențele sale într-o unitate Sonderkommando de la Auschwitz și care a petrecut ani în șir depunând personal mărturie despre Holocaust. Prin urmare, relatarea sa ca martor ocular al vieții de zi cu zi, chiar în inima mașinii de exterminare naziste, cuprinsă în volumul Sonderkommando, în Iad camerelor de gazare, e unică și incită la reflecție. Mărturia e îngrozitor de exactă, iar relatarea crudă, lipsită de sentimentalisme, e cu adevărat șocantă. Cartea, publicată mai întâi la editura Albin Michel, Paris, în 2007 și tradusă acum în România de Felicia Mardale pentru editura Omnium, a marcat un punct de cotitură și este în continuare considerată o piatră de hotar în memorialistica Holocaustului. Nucleul extraordinar al acestui volum e format dintr-o serie de interviuri pe care Beatrice Praschie, istoric specializat în Holocaust, l-a realizat cu Shlomo Veneția și se concentrează pe amintirile înfiorătoare ale acestuia despre viața sa în lagărul de exterminare nazist. Pentru că s-a aflat în centrul acestei mașinării de nimicit vieți omenești, Shlomo Veneția face parte din acea rară categorie a puținilor supraviețuitori în măsură să dea mărturie despre victimele absolute, cele estompate în mulțimea de chipuri, uitate, care n-au fost salvate de hazard ori excepție. Mărturia sa e mai mult decât un simplu memorial. E un document istoric care aruncă lumina asupra celei mai întunecate perioade din istoria omenirii. Discuția scoate în evidență brutalitatea incomparabilă, de zi cu zi, a sistemului de lagăre de exterminare și arată lupta supraviețuitorului cu propria conștiință. Au constituit activitățile sale în crematoriu un tip de colaborare cu germanii? Ceea ce conferă mărturie caracterului său excepțional e faptul că abia în acest dialog cu Beatrice Praschie, Shlomo Veneția a cutezat să evoce aspectele cele mai macabre ale muncii lui în Sonderkommando, oferind detalii insuportabile care dau întreaga măsură a oribilei crime. Shlomo Veneția s-a născut în Grecia, la Salonic, în 29 decembrie 1923. Numele său, Veneția, face trimitere la vremurile în care strămoșii lui, în anii de pribegie care au urmat alungării evreilor din Spania, în 1492, au luat drumul Italiei pentru a ajunge la Salonic, supranumit Ierusalimul Balcanilor, oraș din care comunitatea evrească a fost exterminată în proporție de 90%. Povestea lui este unica mărturie completă care ne-a parvenit de la un supraviețuitor al unităților speciale cunoscute drept Sonderkommando. Știm acum cu precizie cum au fost condamnați să-și îndeplinească abominabila sarcină ce le fusese repartizată, cea mai cumplită dintre toate, aceea de a-i ajuta pe deportații trimiși la moarte, după triere, să se dezbrace și să intre în camerele de gazare, apoi să care ei înșiși la cuptoarele de incinerare toate aceste cadavre, trupuri chinuite care se zvârcoliseră înainte de a sfârși. Complici, fără voie ai propriilor călăi, membrii Sonderkommando au fost aproape toți asasinați, asemenea celor pe care îi conduseseră spre camerele de gazare. Forța acestei mărturii rezidă în onestitatea ireproșabilă a autorului său, care relatează doar ceea ce a văzut el însuși, fără a omite nimic, nici ce a fost cel mai rău, ca barbaria conducătorului crematoriului, nici execuțiile sumare ori funcționarea neîntreruptă a camerelor de gazare și a cuptoarelor de incinerare. El vorbește și despre ceea ce ar putea părea să atenueze monstruozitatea situației, ca de pildă relativa clemența unui ofițer SS olandez sau condițiile de supraviețuire mai puțin atroce prin comparație cu ale celorlalți deportați de care beneficiau membrii Sonderkommando, servanți indispensabili ai mașinăriei morții. Scrie în prefața volumului publicat la editura Omnium Simone Weil, fostă președintă a Fundației pentru Memoria Holocaustului și prima femeie care a ocupat funcția de președinte al Parlamentului European, ea însăși supraviețuitoare a Holocaustului, avocată, politiciană și feministă. Naziștii au vrut să ucidă evreul și martorul. Prin cuvintele sale, pline de simplitate, Shlomo Venezia readuce la viață chipurile descărnate, privirile sleite, resemnate și adesea îngrozite ale tuturor acelor bărbați, femei și copii pe care i-a întâlnit o singură și ultimă dată. Sunt cei care ignoră ce le rezervă soarta, cei care, venind din ghetouri, se tem că nu mai au nicio speranță să trăiască. În fine, cei care știu că îi așteaptă moartea, deși pentru mulți dintre ei, moartea vine ca o eliberare. Shlomo Venezia nu încearcă să treacă sub tăcere episoadele care ar putea naște critici, dacă cineva ar îndrăzni să le formuleze. E meritul lui că are curajul să vorbească despre sentimentul de a fi complice al naziștilor, ori despre egoismul de care a avut nevoie uneori pentru a supraviețui, dar și despre dorința lui de răzbunare după eliberarea din lagăr. Celor care ar putea sugera că, făcând parte dintr-un comando unde a fost mai bine hrănit și mai bine îmbrăcat, poate a suferit mai puțin decât ceilalți deportați. Shlomo Venezia le răspunde printr-o întrebare. Cât valorează un pic mai multă pâine, odihnă ori haine, când zi de zi îți afunzi mâinile în moarte? Cunoscând și condițiile de viață normale din lagăre, normale în ghilimele, despre care vorbește cu o rigoare și o veridicitate excepționale, Shlomo Venezia declară fără șovăire că ar fi preferat să moară lent decât să fie obligat să muncească la crematoriu. Cum să supraviețuiești în acest infern, având drept unic orizont clipa când vei fi tu însuți ucis? La această întrebare, fiecare deportat are propriul său răspuns. Pentru mulți dintre ei, cum e și cazul lui Shlomo Venezia, încetând să gândești. În primele 10 sau 20 de zile am fost permanent șocat de grozăvia crimei. Apoi refuz să te mai gândești. În fiecare zi ar fi preferat să moară și totuși, în fiecare zi, a luptat să supraviețuiască. Scrie în prefață Simone Weil. Faptul că Shlomo Venezia a supraviețuit infernului camerelor de gazare, s-a stins la Roma în 2012, la 88 de ani, reprezintă o dublă victorie asupra procesului de exterminare a evreilor, deoarece în fiecare dintre membrii Sonderkommando, naziștii au vrut să ucidă evreul și martorul, adică au vrut să comită crima și să șteargă urmele. Numai că Shlomo Venezia a supraviețuit și a povestit după ce, asemenea atâtor foști deportați, a păstrat îndelung tăcerea. Dacă și el, ca și mine și mulți alții, am ales să vorbim după atâta timp, e pentru că nimeni nu era dispus să ne asculte. Reveneam dintr-o lume în care s-a dorit să fim izgoniți, alungați din rândul omenirii. Voiam să spunem acest lucru, însă ne-am izbit de scepticismul, indiferența și chiar ostilitatea celorlalți. Abia mulți ani după deportare am găsit curajul să vorbim, fiindcă am fost în fine ascultați. Încheie Simone Weil, care mai spune că această mărturie, asemenea celor ale tuturor deportaților, trebuie înțeleasă ca un îndemn la reflecție și vigilență. În afara lucrurilor pe care Shlomo Venezia ni le dezvăluie despre Sonderkommando, el nu ne lasă să uităm ceea ce a fost oroarea absolută, crima împotriva umanității, Holocaustul. alegeri fără opțiuni. Aproximativ 500.000 de persoane, 90% dintre ele evrei, au fost ucise în timpul celor 9 luni petrecute de Shlomo Veneția la Auschwitz, perioada care s-a încheiat la 18 ianuarie 1945, când mii de deținuți au fost forțați să plece într-un marș al morții spre Germania. În total, aproximativ 2.900 de prizonieri au servit ca Sonderkommandos în lagăr. În timpul internării sale au fost aproximativ 950, dintre care doar în jur de 80 nu au fost ei înșiși uciși. După război, unele persoane i-au criticat pe cei din Sonderkommando pentru acțiunile lor în lagăre, însă concluzia a fost că oamenii din unitățile speciale n-au fost colaboratori, ci victime. Deși exercitau putere asupra celorlalți prizonieri, membrii Sonderkommando n-aveau la dispoziție alegeri semnificative. Lawrence L. Langer, profesor emerit de limba engleză la Universitatea Simmons din Boston, SUA, și un renumit cercetător al literaturii Holocaustului, susține că nu putem privi comportamentul din lagăre prin aceeași lentilă pe care am folosit-o pentru a vedea comportamentul uman normal, deoarece regulile legii și moralității și alegerile disponibile pentru deciziile umane nu erau permise în aceste lagăre de exterminare. Oricât de important ar fi să subliniem situațiile de demnitate și moralitate care întăresc noțiunile noastre de comportament normal, e cu atât mai important aici să încercăm să transmitem inimaginabilul, unde supraviețuirea în condiții extreme însemna o existență care n-avea nicio legătură cu sistemul nostru de timp și spațiu și unde supraviețuirea fizică în aceste condiții a dus la alegeri fără opțiuni. Mărturia lui Shlomo Veneția vine, în forma sa scrisă, la mai bine de 6 decenii de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Am început să vorbesc foarte târziu despre asta, fiindcă oamenii nu voiau să audă, refuzau să creadă așa ceva. Nu eu am fost cel care nu și-a dorit să vorbească, mărturisește Shlomo Veneția, care adaugă: pentru mine era o adevărată suferință să vorbesc și atunci să mă pomenesc în fața unor oameni care nu mă cred, mi-am spus că e inutil. La începutul anilor 90, când extremismul de dreapta a reapărut în Italia și antisemitismul era din nou o problemă, ba chiar au început să apară svastiși pe pereți, nu a mai putut să tacă. A început să țină conferințe, să le vorbească reporterilor, elevilor și mai ales lui Beatrice Praschie, jurnalista cu care în 2007 a publicat Sonderkommando, În iadul camerelor de gazare, o carte interviu care oferă o relatare sfâșietoare în care descrie încărcarea cadavrelor în cuptoare 12 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Mărturia lui Shlomo Veneția reprezintă o cărămidă importantă la construcția memorială a Holocaustului. Este unica mărturie completă care ne-a parvenit de la un supraviețuitor al unităților speciale cunoscute drept Sonderkommando. Complici fără voie ai propriilor călăi, membrii Sonderkommando au fost aproape toți asasinați, asemenea celor pe care îi conduseseră spre camerele de gazare. Însă apartenența unor evrei destinați exterminării la aceste echipe, care asigurau ultimele etape ale distrugerii fizice concepute în cadrul soluției finale, generează, așa cum arată Alexandru Florian de la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, o complicată întrebare etică. Participarea a fost voluntară, involuntară sau fără de scăpare? În fața tragediei care a fost Auschwitz și care e greu de exprimat în câteva cuvinte, răspunsurile nu pot fi tranșate, în alb sau negru. Mult timp, membrii Sonderkommando au fost considerați complici. Ei au fost stigmatizați ca părtași la exterminarea confraților. Apoi și-a făcut loc și interpretarea complicilor fără voie, a faptului că refuzul de a juca rolul de a părtăși la crime nu ar fi avut sorți de izbândă. În ce măsură se poate vorbi despre etică în condițiile în care la Auschwitz fiecare se confrunta permanent cu dilema supraviețuirii sau morții? Un posibil răspuns este cel oferit de Simone Weil, care, puternic impresionată de rememorările lui Shlomo Veneția, conchide: în fiecare zi ar fi preferat să moară și totuși în fiecare zi a luptat să supraviețuiască. E poate cea mai succintă expresie a contradicției în care se zbate natura umană aflată în situații limită. Narațiunea lui Shlomo Veneția e dezarmant de sinceră. El oferă una din cheile supraviețuirii. Te obișnuiai cu orice, cum obișnuisem cu duhoarea morții. După o vreme, nu mai simțeai nimic. Intrasem în carusel și el se învârtea. Nici măcar nu ne dădeam seama, nu ne mai gândeam la nimic. Noi deveniserăm ca animalele. are un răspuns și pentru acei evrei care îl consideră culpabil de complicitate. Acceptă că alții credeau că erau întrucâtva răspunzători pentru ceea ce se petrecea în crematoriu. Însă e total fals. Doar nemții erau cei care ucideau. Noi eram constrânși să muncim acolo, în timp ce colaboratorii sunt îndeopște voluntari. E important să rămână scris că noi n-am avut de ales. Oricine refuza era imediat ucis cu un glonț tras în ceafă. Pentru nemți nu era mare lucru. Ucideau 10, alți 50 soseau în locul lor. În schimb, pentru noi era o problemă de supraviețuire. Să ai ce mânca. Nu exista altă cale. Pentru nimeni. Și apoi nu mai puteam raționa corect. Nu puteam gândi la ceea ce se întâmplă. Deveniserăm niște roboți. Mergeam înainte fără să gândim. Veneția recunoaște că între Sonderkommando și ceilalți evrei din lagărul de exterminare exista o diferență. Da, așa cred. Și o spun chiar știind că această afirmație îi poate răni pe unii. Fără îndoială că ceilalți supraviețuitori au suferit de foame și frig mult mai mult decât mine. Însă ei n-au fost în contact permanent cu morții. Priveliștea cotidiană a tuturor acelor victime gazate, faptul de a vedea toate acele grupuri de oameni sosind și intrând fără speranța de a mai ieși vreodată, pierzându-și orice nădejde. Toți erau la capătul puterilor. A fost cu adevărat un spectacol oribil. Dacă afirm că experiența în Sonderkommando a fost cu mult mai apăsătoare, o spun fiindcă am avut ocazia la Melk și la Ebensee să trăiesc experiența concentrării în comun, alături de ceilalți deportați. Nu putea lipsi o reacție la întrebarea legitimă. Cum a fost posibil să se organizeze și să funcționeze un astfel de echipaj? Un răspuns simplu și telegrafic, care spune însă foarte multe despre natura umană. M-am întrebat adeseori dacă noi n-am fi putut face ceva, să refuzăm, să nu ne mai supunem ordinelor. Doar că n-aveai de ales. Cei care refuzau erau asasinați cu un glonț tras în ceafă și cazul era rezolvat. Cum au fost deportați evreii din Grecia? Familia lui Shlomo, cetățean italian de etnie evreiască, era stabilită la Salonic. De aici aveau să fie deportați în 1944 la Auschwitz-Birkenau. Shlomo avea 21 de ani și își descrie copilăria în termenii unei vieți normale pentru epoca interbelică, un context social în care el nu a perceput presiuni antisemite din partea vecinilor, colegilor, etc. El vorbește despre felul în care a fost perceput în comunitatea sa la începutul războiului. Nu am înțeles prea bine ce se întâmplă. Capii comunității se întâlneau să vorbească despre asta. Erau îngrijorați și căutau în Tora încercând să găsească o interpretare a evenimentelor. Însă pentru noi, războiul era departe. Auzisem vorbindu-se câte ceva despre Germania. Tot ce știam era că regimul german îi condamna pe evrei. Eram atât de înfometați și aveam atâtea probleme în existența noastră, încât nu ne rămânea timp să ne preocupăm de viitor. Aceasta e explicația pentru ușurința cu care, mai târziu, germanii au reușit să-i deporteze pe evreii din Grecia, i-au convins că le vor da locuințe în funcție de mărimea fiecarei familii și că bărbații vor merge să muncească în timp ce femeile vor sta acasă. Eram naivi și ignoram complet evenimentele politice. Apoi presupun că oamenii au crezut că nemții sunt oameni corecți și onești. Ori de câte ori cumpărai ceva made in Germany, funcționa bine, mergea precis. Iar oamenii au crezut toate promisiunile care li s-au făcut. Când lor, care n-aveau ce mânca, vine cineva și le promite locuințe în schimbul muncii, nimic nu li se pare dramatic. Shlomo Veneția a fost deportat cu primul convoi care a plecat din Atena și a ajuns la Auschwitz-Birkenau în 11 aprilie 1944, împreună cu 2500 de evrei. Mama și două dintre surorile lui au fost trimise în camerele de gazare de cum au ajuns la Auschwitz. Nemții băteau oamenii de cum ajungeau, ca să se descarce, din cruzime, dar și pentru că voiau să ne facă să ne pierdem reperele și să ne supunem orbește, de frică, fără să protestăm. Asta am făcut și eu, iar când m-am întors, încercând să o zăresc pe mama mea, ea nu mai era acolo. N-am mai văzut-o niciodată după aceea, nici pe surioarele mele, Marica și Marta. Arhivele Muzeului Auschwitz-Birkenau arată că, după triere, din cele 2500 de evrei deportați în același timp cu Shlomo, au intrat în lagăr 320 de bărbați și 328 de femei. Toți ceilalți au fost trimiși imediat la moarte în camerele de gazare. Alături de Shlomo Veneția au supraviețuit fratele lui mai mare și doi dintre verii lui, grupul lor a fost trimis pe jos la Auschwitz 1, iar relatarea procedurilor de dezinfectare și înregistrare sunt extrem de precise și necosmetizate. Toți cei care au trecut de selecție au fost trimiși apoi în lagărul de carantinare pentru bărbați. Naziștii au instituit carantina pentru toți prizonierii internați în lagăr pentru a evita introducerea bolilor contagioase. Dacă erau semnalate astfel de epidemii, medicii SS rezolvau problema trimițându-i la camera de gazare pe toți deținuții din baraca ce fusese contaminată. Important era să am ce mânca, să pot supraviețui. Primul contact al lui Shlomo Venezia cu cadavrele deținuților de la Auschwitz, dar și cu Sonderkommando, are loc încă din lagărul de carantinare. Un capo a venit la noi să ne spună că, dacă vrem să facem muncă suplimentară, ne va dubla rația de supă. Am vrut să mergem toți, fiindcă foamea era mai puternică decât orice altceva. M-am aflat printre cele 10 persoane alese să facă munca despre care fusese vorba. Înhămați la o căruță, în locul cailor, deținuții au fost trimiși să elibereze o baracă, aflată în capătul lagărului de carantinare. Se numea Leichenkeller, camera cadavrelor. Cadavrele puteau rămâne să putrezească în acea baracă chiar și 15 sau 20 de zile. Cele aflate în fundul încăperii intraseră deja în stadiu avansat de descompunere din cauza căldurii. Dacă aș fi știut că munca noastră suplimentară presupunea să scoatem cadavrele de acolo pentru a le duce tocmai la crematoriu, aș fi preferat să mor de foame decât să o fac. Însă când am priceput, era deja prea târziu. În sală erau probabil 100 sau 120 de cadavre. Am fost obligați să facem 3 drumuri ca să le putem transporta pe toate cu căruța. Ajuns în fața intrării în crematoriul 3, capo a trebuit să sune pentru ca cei din Sonderkommando să vină și să recupereze căruța cu cadavre. În afara lor, niciun deținut nu putea intra și ieși viu din crematoriu. Venezia amintește și cum a fost selecționat să facă parte din Sonderkommando. Am petrecut 3 săptămâni în carantină. Apoi, într-o zi, am văzut venind niște ofițeri germani. Nu vedeai prea des nemți în lagărul de carantinare. În general, capo erau responsabili cu menținerea ordinii. Acești ofițeri au ajuns în fața bărăcii și i-au dat ordin lui capo să ne adune pe rânduri, ca la apel. Fiecare dintre noi a trebuit să spună ce meserie are sau ce știe să facă. Chiar dacă nu aveai nicio meserie, toată lumea știa că trebuie să minți. Când mi-a venit rândul, am spus că sunt frizer. Leon Cohen, un amic grec care stătea mereu cu noi, a spus că e dentist, când, de fapt, el lucra la o bancă. Credeau că, pretinzând că au aceste meserii, vor fi trimiși la o muncă ceva mai ușoară. Numai că lucrurile nu s-au petrecut deloc cum ne-am închipuit noi. Neamțul a ales 80 de persoane, printre care ne-am numărat și eu, fratele meu și verii mei. Pentru Sonderkommando erau aleși prizonieri tineri și în putere, care habar nu aveau ce sarcini urmau să primească. Pentru Shlomo Venezia, ca și pentru ceilalți, în acel moment, important era să am ce mânca, să pot supraviețui. Când află că va face parte din Sonderkommando, nu se arată impresionat, deoarece, pentru mine, orice loc de muncă era la fel cu altul. Deja mă obișnuisem cu viața în lagăr, însă nu mi-a spus nicio clipă că leșurile de incinerat erau ale unor persoane care ajungeau încă vii la crematoriu. Află și că toți cei care fac parte din Sonderkommando sunt triați, cu regularitate, și transferați într-un alt loc. Asta se întâmpla cu o aproximație din 3 în 3 luni. Pe moment, n-am priceput că triere și transfer sunt eufemisme care în realitate însemnau exterminare, însă nu mi-a luat mult să înțeleg că fusesem integrați în Sonderkommando pentru a înlocui foști deținuți care fuseseră triați și uciși. Birkenau, iadul pe pământ. În prima zi sunt trimiși la crematoriu, însă fără să intre în clădirea propriu-zisă și sunt puși să facă mici pachete din hainele de toate soiurile care erau aruncate pe jos, claie peste grămadă, în camera care servea pentru dezbrăcare. Deși au presupus că activitatea lor s-a încheiat odată cu apropierea serii, sunt îndreptați spre bunkerul 2, unde asistă la execuția în masă a unui grup de 200-300 de persoane deportate dintr-un ghetou polonez. Shlomo Venezia descrie cu exactitate ce a văzut. Lumea era forțată să se dezbrace chiar acolo, în fața ușii. Copiii plângeau. Frica și suferința erau aproape palpabile. Oamenii erau peste măsură de tulburați, cu adevărat demoralizați. În cele din urmă au fost forțați să intre în căsuță și ușa s-a închis în urma lor. După ce toată lumea a intrat, a apărut un camion purtând însemnele Crucii Roșii pe părțile laterale. Din el a coborât un neamț, mai degrabă masiv. S-a îndreptat spre o mică deschizătură situată în partea de sus a zidului căsuței. Ca să ajungă acolo, a trebuit să se urce pe o scăriță. A luat de acolo o cutie, a deschis-o și a aruncat conținutul înăuntru prin mica apertură. Apoi a închis-o la loc și a plecat. Țipetele și urletele care nu conteniseră s-au întețit după câteva clipe. Totul a durat 10 sau 12 minute. Apoi nu s-a mai auzit niciun sunet. Ce gândeau sau simțeau cei din Sonderkommando? Deveniserăm niște roboți, ne supuneam orbește ordinelor, încercând să nu gândim, ca să putem supraviețui câteva ore. Birkenau a fost iadul pe pământ. Nimeni nu poate înțelege, nici pătrunde logica acestui lagăr. Ce a urmat, după ce ușa camerei de gazare s-a deschis, depășește în oroare scene de film de groază. Ne-au ordonat să extragem corpurile din camera de gazare și să le așezăm lângă gropi. Eu n-am intrat în camera de gazare, am rămas unde mă aflam, făcând drumuri între buncări și gropi. Alții, din Sonderkommando, mai experimentați decât noi, aveau sarcina să depună corpurile în gropi, asigurându-se că nu se stinge focul. Dacă corpurile erau prea apropiate, aerul nu avea loc să pătrundă, iar focul risca să se stingă sau să-și piardă din intensitate. Asta i-ar fi înfuriat pe Capo și pe nemții care ne supravegheau. Gropile erau în pantă, astfel încât din corpurile arzând se scurgea grăsime umană până într-un punct unde se formase un soi de rezervor pentru a o colecta. Când focul risca să se stingă, oamenii luau puțin din acea grăsime adunată în cuvă și o aruncau în foc pentru a înteți iar flăcările. N-am văzut așa ceva decât în gropile comune de la bunkerul 2. Tot atunci, deținuții din comandoul special fac cunoștință cu Mala Hamoves, macabrul înger al morții. Este vorba despre SS Hauptschartführer Otto Moll, care, la Birkenau, a răspuns de buncărele 1 și 2. După un stagiu de Lagerführer în sublagărele Füstergrube și Gleiweitz 1, a fost rechemat la Birkenau în mai 1944, unde a rămas până în septembrie ca șef al crematoriilor. Pe 13 decembrie 1945, Moll a fost condamnat la moarte în urma procesului de la Dachau. A fost executat prin spânzurare în închisoarea din Landsberg în 28 mai 1946. Însă la momentul relatării pe care o face Veneția, Otto Moll era necruțător și în plină putere, ucigând oameni cu o detașare ce ține de patologic. La un moment dat, l-am zărit pe unul dintre cei care cărau cadavre cum se oprește și rămâne nemișcat. Cred că era cu câțiva ani mai mare decât mine. Să fi avut cel mult 25 de ani. Toți cei care treceau pe lângă el, între buncăr și gropi, îl îndemnau să se miște înainte să-l vadă Moll. Însă el n-avea nicio reacție și a continuat să rămână nemișcat, privind în gol. Când l-a văzut Moll, s-a apropiat de el urlând: "Evreu împuțit, de ce nu muncești fiul de cățea evreiască? Mișcă!" Și a început să-l lovească cu furie. Dar omul stătea nemișcat, ca și cum nimic nu-l mai putea atinge. N-a schițat niciun gest de apărare. Nici măcar n-a încercat să se ferească de lovituri. Părea să nu mai simtă nici durerea, nici frica. Înfuriat de această ofensă și de lipsa de reacție la loviturile lui, neamțul a scos pistolul de la centiron. Noi continuam să facem drumuri. L-am văzut împușcându-l pe tânăr de la o distanță de numai câțiva metri. Însă, ca și când glonțul nu l-ar fi atins, omul a rămas în picioare, imobil. Cum putea să nu cadă secerat după acea lovitură fatală? Nu mai știam ce să credem. Neamțul, și mai enervat, a tras al doilea foc cu același pistolet. Tot nimic. Gloanțele, zgomotul, frica, nimic nu păreau să-l atingă pe bietul om. Ne-am zis că asistăm la o minune, însă o minune care nu putea dura la infinit. Mă aflam lângă Moll când l-am văzut cum pune pistolul în teacă și scoate un altul de calibru mai mare. A tras un foc și bietul om a căzut secerat. Shlomo și un alt deținut au fost puși să care cadavrul la groapă, dar nu înainte de a-l dezbrăca, pentru că hainele erau proprietatea celui de-al treilea Reich și nu puteau fi arse odată cu mortul. Shlomo Veneția se gândește pentru prima dată că poate morții aveau mai mult noroc decât viii. Nu mai erau obligați să suporte acest infern pe pământ, să asiste la cruzimea oamenilor. Rutina Sonderkommando. Ajuns în Sonderkommando, cu calificarea de frizer, aleasă la disperare, Veneția este trimis apoi la crematoriul 3. Contactul cu morții a fost imediat. Deportații dintr-un convoi precedent tocmai fuseseră gazați, iar cei din Sonderkommando se ocupau deja de ei și scoteau cadavrele din camera de gazare. Erau depuși într-un soi de atrium, apoi erau urcați în cuptoarele incineratoare. În acest spațiu deschis, eu trebuia să tund morții. Eram 4 sau 5 care făceam asta. 2 dentiști veneau apoi să extragă dinții de aur ai victimelor care erau păstrați într-o casetă specială de care nimeni nu avea voie să se atingă. Imaginea din camera de gazare, descrisă de Shlomo Venezia, te îngrozește și ți se lipește de creier. Este atroce, cutremurătoare. E practic imposibil să-ți închipui ce putea să însemne această oroare. El însuși mărturisește, totul este atât de apăsător și de dureros, încât mi-a fost greu să vorbesc despre aceste imagini din camerele de gazare. Și continuă. Găseai oameni cu ochii ieșiți din orbite din cauza efortului pe care îl făcuse organismul. Alții sângerau peste tot, sau erau murdari de propriile excremente, ori de ale altora. Sub efectul fricii și al gazului asupra organismului uman, victimele eliminau tot din corp. Unele cadavre erau complet înroșite, altele erau livide. Reacția fiecăruia era diferită, însă toți suferiseră la trecerea în moarte. Gândim adesea că se arunca gazul și gata, oamenii mureau. Dar ce moarte! Îi găseai încleștați unii de alții. Toată lumea căuta cu disperare să mai ia o ultimă gură de aer. Gazul aruncat degaja acid de jos în sus și toată lumea căuta să respire, chiar dacă pentru asta erau nevoiți să se cațere unii pe alții până la moartea ultimului dintre ei. Cum au reușit să facă față unui asemenea supliciu? În primele zile, în ciuda foamei chinuitoare, mi era imposibil să mă ating de bucata de pâine pe care o primeam. Miasma oribilă persista pe mâini, mă simțeam mânjit de acea moarte. Cu timpul, încetul cu încetul, a trebuit să ne obișnuim cu tot. A devenit un soi de rutină la care nu mai trebuia să te gândești. După ce descrie în detaliu întregul proces de la sosirea unui nou convoi, Shlomo relatează, într-un final, sosea și neamțul cu gazul. Lua cu el 2 deținuți din Sonderkommando să-l ajute să ridice trapa spre exterior, cea aflată deasupra camerei de gazare, apoi introducea prin deschizătură Ziclon B. Capacul era din beton și era foarte greu. Sub nicio formă neamțul nu s-ar fi deranjat să-l ridice el însuși. Trebuia să fim 2 pentru asta. Uneori eu, uneori alții. N-am vorbit niciodată până acum despre asta. Mi se face rău să recunosc și să accept că noi eram cei care trebuia să ridicăm și să lăsăm capacul după ce gazul era aruncat înăuntru. Dar așa a fost. La finalul operațiunii, cadavrele erau adunate claie peste grămadă, pe o înălțime de peste 1 metru, 1,5 metri, iar după ce camera de gazare era golită, toate urmele erau bine șterse și încăperea era curățată complet de sus până jos. Fiindcă zidurile și pardoseala erau murdare și nu puteau fi lăsați înăuntru alți oameni fără a risca să se îngrozească la vederea dârelor de sânge și a tuturor urmelor lăsate pe ziduri și pe jos. Mai întâi, trebuia spălată pardoseala. Așteptai să se usuce și apoi văruiai pereții. Ventilatorul continua treaba, primenind aerul. Astfel, totul era pregătit pentru primirea unui nou grup. Chiar dacă intrând oamenii vedeau pardoseala udă, nu li se părea nimic suspect. Oricum li se spusese că vor merge la dușuri pentru dezinfectare. Și cenușa trebuia înlăturată pentru a nu lăsa nicio urmă. Cu atât mai mult cu cât anumite oase, cum sunt cele ale bazinului, nu ardeau bine, indiferent dacă era vorba de cuptoare sau de grob de incinerare. De aceea, oasele cele mai dense trebuiau scoase și zdrobite separat și apoi amestecate cu cenușa. Operația se petrecea în curtea crematoriului, în spatele clădirii. Licăriri de umanitate. Cuvintele lui Shlomo Venezia sunt pline de amărăciune și neputință chiar și după decenii de la cumplita experiență trăită în lagărele de exterminare. Nimic nu poate fi mai greu de suportat decât să conduci oameni spre moarte și să-i susții în timp ce sunt executați. Câteodată, unii dintre deținuți erau uciși înainte de a ajunge în camerele de gazare, iar bestialitatea naziștilor nu avea limite. Urcând cele 3 trepte, ajungeai în sala cuptoarelor de incinerare. Trebuia să te plasezi în spate, pe partea unde ieșea cenușa. Neamțul se așeza de regulă în capăt, ușor ascuns de colțul ultimului cuptor. Treceam prin fața lui ca și cum am fi urcat treptele spre mansardă. Victimele nu-l puteau vedea și imediat după ce treceam de el, trăgea de la mică distanță direct în ceafă. După o vreme, au schimbat metoda, preferând să folosească un pistol cu aer comprimat, fiindcă glonțul pistoletului era prea mare și tras de aproape, la impact, spulbera capul victimei, iar să fie astfel împroșcat cu sânge îl deranja teribil pe neamț. Cel care însoțea victima trebuia să deprindă o oarecare tehnică. Trebuia să ții victimele de urechi cu ambele brațe întinse. Neamțul trăgea și înainte ca cel ucis să cadă, trebuia să-i apleci capul, fiindcă astfel sângele țâșnea ca dintr-o arteziană. Dacă, Doamne ferește, un strop de sânge îl atingea pe soldatul SS, mânia lui se îndrepta împotriva noastră și nu și-o voia să ne pedepsească și chiar să ne omoare pe loc. Problemele de conștiință îi frământau, întrebările rămâneau suspendate. Nu exista cale de ieșire. Iată. Cei din Sonderkommando erau obligați să facă genul ăsta de treburi. Nu pot fi negate. Nu se poate spune că așa ceva n-a existat, orică nu e adevărat. Și totuși, în acest caz, recunosc că mă simt întrucâtva părtaș, chiar dacă nu eu i-am omorât cu mâna mea. N-aveai de ales. Nu exista nicio altă posibilitate în iadul acela. Dacă aș fi refuzat să mă supun, neamțul m-ar fi atacat pe mine și m-ar fi ucis pe loc. Doar pentru a da un exemplu. Uneori apare o licărire de umanitate, luminând grozăvia în care Shlomo Veneția încearcă să supraviețuiască în pofida a toate. Se poate înscrie aici întâlnirea cu Excepția, un soldat SS care nu era neamț, ci olandez și care s-a înrolat voluntar în trupele SS fiindcă avea încredere în rigoarea și eficiența germanilor. Când a înțeles cum stăteau de fapt lucrurile, era deja prea târziu pentru el. Trebuia neapărat să rămână și să nu comenteze. Altfel, risca să fie trimis pe frontul rusesc sau să fie pur și simplu eliminat. Evita pe cât posibil să fie nevoit să omoare el însuși oameni. Când se găsea în astfel de situații, prefera să apeleze la un alt SS pentru a nu lua viața nimănui cu mâna lui. Totuși, pentru a împiedica pe nemți să-și dea seama cât îl tulbură acest lucru, trebuia să se prefacă a fi la fel de dur ca ei. Și atunci, dorind să creeze impresia că bate frecvent deținuții, elaborase un întreg sistem prin care reușea să nu le facă rău victimelor. Folosea un baston de bambus fisurat pe mijloc. Când lovea, durerea era minimă, însă zgomotul pe care îl făceau cele două extremități atingându-se crea impresia unei plesnituri puternice de bici. Și pentru că supraviețuirea însemna obișnuință și imprevizibil, Shlomo Veneția află și scurte perioade de răgaz, de liniște, pentru a putea continua. Într-una din zile găsește o muzicuță. Întâmplarea face că știam să cânt la muzicuță, fiindcă avusesem norocul să am una în copilărie. Ocazional, când puteam lua o pauză și lăsam pe ceilalți să continue fără mine, urcam în cămăruța asta pătrată și scoteam muzicuța să mă destind. Sau, pur și simplu, mă aplecam pe fereastră să iau puțin aer. Într-un fel, această încăpere era refugiul meu. Viața în lagărele morții era aproape imposibil de suportat, însă nu exista scăpare. Evadarea nu era o opțiune. Shlomo Veneția povestește despre singura tentativă de evadare din perioada în care el s-a aflat la Auschwitz-Birkenau. Era vorba despre doi greci. Unul dintre ei, un adevărat erou, care înainte de a fi fost deportat fusese capitan în marina greacă și era un om respectat de toți ceilalți prizonieri. Cei doi primiseră ordin să însoțească un camion care trebuia să preia cenușa și să o arunce în râul Sola. L-au atacat pe gardian și pe șoferul neamț al camionului, dar evadarea a eșuat. Cel mai tânăr dintre cei doi greci a fost dus imediat înapoi în lagăr, iar a doua zi a dispărut fără urmă, în vreme ce capitanul, mult mai experimentat, a reușit să se arunce în râu. A fost însă atins de gloanțele trase asupra lui și, deși a ajuns pe celălalt mal, a sângerat probabil până la moarte. Cadavrul lui a fost găsit și adus înapoi la crematoriul 2. Corpul său, complet dezmembrat și ciopărțit, a fost expus pe o masă în curtea crematoriului. Ne-a obligat să trecem unul câte unul pe lângă masă, să vedem chipul deformat și de nerecunoscut al fostului nostru tovarăș. Nemții erau extrem de nervoși și cine își ferea privirea primea câteva lovituri de baston. Apoi l-am purtat la camera cuptoarelor și am recitat un cadiș înainte de a-l incinera. Veneția spune că despre această istorie nimeni nu vorbește niciodată, fiindcă nimeni n-a studiat cu adevărat care a fost soarta grecilor aflați la Birkenau. Captivi în iad, deținuții se întrebau dacă n-ar fi fost mai bine să sfârșească odată, însă nu-și puteau permite să se gândească la nimic. Trebuiau să meargă mai departe, zi de zi, fără să-și pună întrebări, să-și continue viața chiar dacă era oribilă. Din câte știu, nimeni din Sonderkommando nu s-a sinucis. Ce știu însă e că unii spuneau că vor cu orice preț să trăiască. Eu unul știu că aș fi preferat să mor, însă de fiecare dată îmi reveneau în minte spusele mamei. Cât timp mai respiri, înseamnă că trăiești. Stăteam prea mult în proximitatea morții, însă mergeam înainte, zi după zi. Cred că îți trebuie o forță deosebită să poți suporta toate astea, forță morală și fizică. Totuși, în ciuda a toate, se strecura uneori un firicel de speranță, ca atunci când au aflat de atentatul împotriva lui Hitler. În ziua respectivă, nemții parcă nebuniseră de furie, însă în noi asta a trezit un vag licăr de speranță. Și din nou acea licărire de umanitate. E vorba de întâlnirea în pragul camerei de gazare cu unchiul său, Leon Veneția, prea slăbit să mai poată munci și încercarea de a-i da să mănânce înainte să moară. Poate să-i ofere astfel un ultim gest de afecțiune și să rostească apoi un cadiș. Rugăciune în ritualurile de doliu, în toate serviciile religioase iudaice, în memoria lui. Revolta Sonderkommando. Membrii Sonderkommando au încercat de mai multe ori să organizeze o revoltă colectivă pentru a pune capăt exterminării în masă. Ideea exista dinainte ca Shlomo Veneția să ajungă în lagăr și a rezistat diverselor trieri datorită anumitor capo care și-au asumat organizarea ei. Pregătirea revoltei Sonderkommando s-a făcut în coordonare cu rezistența poloneză din lagăr și din exterior, însă printre prizonieri circula zvonul că luptătorii din rezistență, aflați în afara lagărului, tărăgănau lucrurile cât de mult puteau și profitau ca să ceară în continuu tot mai mulți bani pentru a cumpăra arme. Cert este că nu conteneau să amâne momentul declanșării revoltei. Pentru noi, fiecare zi pierdută corespundea unui număr de alte sute de victime și apropierii tot mai sigure de sfârșitul nostru, relatează Shlomo. În cele din urmă, a putut fi organizată o revoltă. A izbucnit la 7 octombrie 1944 în condiții de disperare, având totuși drept rezultat scoaterea din funcțiunea crematoriului 4. Revolta s-a încheiat prin exterminarea aproape tuturor participanților. În decurs de 2 zile au fost uciși 452 de membri ai Sonderkommando. Doar cei aflați în crematoriu 3, a căror participare la revoltă a fost blocată imediat de capo și de gardienii nemți, au rămas în viață. Shlomo Veneția a fost unul dintre ei. Era însă prea tânăr și ajunsese de mult prea puțin timp în lagăr pentru a fi pus la curent cu pregătirile. N-am fost informat, ca de altfel nici ceilalți membri ai Sonderkommando, decât în ultimul moment. Habar n-am avut ce se petrece. Trebuia ca totul să rămână secret, pentru a evita situația în care unul dintre noi, mai slab din fire și vulnerabil, s-ar fi putut duce să le raporteze nemților ce știe, în speranța că și-ar putea salva pielea. Totul se petrecea în cel mai mare secret, iar capo nu se încredeau decât în cei pe care îi cunoșteau bine. Abia cu 2 zile înainte de declanșarea revoltei devenise clar că se pregătește ceva, însă nimeni nu îndrăznea să vorbească deschis despre asta. Plutea în aer, dar nu era nimic confirmat. Totul fusese programat în cele mai mici detalii. În final, se hotărâse să nu se mai țină cont de luptătorii din rezistență aflați în afara lagărului, fiindcă refuzau să convină asupra unei date. Shlomo Veneția credea că revolta a fost declanșată în acel moment de Sonderkommando, fiind clar că urmau să sosească ultimele convoaie din Ungaria și că foarte curând nu mai avea să rămână nimeni de gazat. Și atunci ne venea nouă rândul. Trebuia încercat totul până la capăt. Chiar dacă speranța era deșartă, eram cu toții convinși că mai bine era să acționezi și să fii ucis decât să mori fără să fi încercat nimic. Prizonierii au sperat că planul va funcționa și nu atât că vor supraviețui, cât mai ales că vor face ceva, măcar să ne ridicăm, fiindcă așa nu se mai putea continua. Era clar că unii dintre noi își vor da viața acolo, însă că muream sau nu, ceea ce trebuia făcut era să ne revoltăm. Nimeni nu își punea problema dacă planul avea să meargă sau nu. Important era să facem ceva. Oamenii din crematoriul 4 au atacat gărzile SS cu topoare și bâte, apoi au incendiat saltelele, declanșând revolta mai devreme, convinși că cineva îi trădase. Se pare că au avut timp să ucidă 3 nemți înainte de a sosi întăririle. Au dat foc crematoriului și după ce au tăiat gardul de sârmă din pat, au încercat să evadeze, însă aproape toți au fost uciși pe loc. De la crematoriul nostru se putea vedea o coloană de fum neobișnuit, ridicându-se din clădirea crematoriului 4. Însă eram prea departe și lipsiți de orice mijloace de comunicare pentru a înțelege ce se petrece. Un neamț a dat alarma și în scurt timp ne-am pomenit blocați în incinta crematoriului. Situația era exact aceeași ca în crematoriu 2, cu singura deosebire că mulți încercau să fugă de acolo. Din păcate, n-au reușit să ajungă prea departe, povestește Slomo Veneția. În 10 octombrie rămăseseră doar 198 de deținuți în Sonderkommando. Treptat, transporturile au încetat să mai ajungă la Birkenau, iar în 26 noiembrie are loc ultima decimare a Sonderkommando. 30 de oameni sunt trimiși la ultimele incinerări de la crematoriul 5 și 70 sunt repartizați să participe la operațiunile de demolare a structurilor crematoriilor. Restul dispar fără urmă. Evacuarea. În 18 ianuarie 1945, în momentul evacuării generale a complexului Auschwitz, majoritatea oamenilor din Sonderkommando, rămași încă în viață, printre care și 25 de greci, reușesc să se strecoare în coloanele de deportați care se deplasează pentru a fi evacuați în lagărele încă funcționale din interiorul Reichului. Au reușit astfel să se salveze de la o moarte sigură. Slomo Veneția își amintește, fiecare dintre noi a primit pe drum 3 rații de pâine cu un strop de margarină. De frică să nu mi le fure cineva, am preferat să le mănânc pe toate imediat, să am măcar asta în stomac. Era iarnă pe deplin. Afară totul era înghețat, ori acoperit cu zăpadă. Era un frig atroce, însă mă simțeam fericit știind că urma să părăsesc acest loc și mai ales fiindcă reușisem să scap de lichidarea programată pentru cei din Sonderkommando. Marșul morții, cum a fost numit mai târziu, a însemnat alte zile de chin. 5 sau 6 mii de oameni au mărșăluit încolonați câte 5 zile întregi într-un ger cumplit. Mulți au murit înghețați de frig noaptea sau le-au degerat picioarele. Dacă nu mai puteau merge, erau omorâți pe loc. Ne tăram picioarele, ne era sete, frig, foame, însă trebuia să mergem, să mergem, să continuăm să mergem. Cei care se prăbușeau de epuizare rămâneau în urmă și erau executați de soldații SS care închideau coloana. Deținuții erau forțați să arunce corpurile pe marginea drumului. Asta a durat 10 sau 12 zile. La sfârșitul lunii ianuarie, prizonierii care supraviețuiseră ajungeau la Mauthausen, de unde, după ce au fost înregistrați, au fost duși într-un alt lagăr, Melk, unde au săpat galerii în munte pe un șantier care aparținea unor civili austrieci. A fost vorba de muncă forțată, așa că nu aveam parte nici de suficientă mâncare, nici de suficientă odihnă, însă pe de altă parte nu era o muncă ostovitoare, relatează Slomo Veneția. După o vreme, din senin, cu toții au fost transferați la un sublagăr al Mauthausen, Ebensee. Eliberarea se apropia însă. Într-o dimineață, în loc să plecăm la muncă, comandantul de la Ebensee ne-a ordonat să ne adunăm pe platforma centrală a lagărului. Trebuie să fi fost 5 sau 6 mii, provenind din vreo 20 de țări diferite. S-au suit pe un podium, alături de el se aflau interpreți care traduceau în toate limbile. Ne-a transmis ceva de genul ăsta. Rușii și americanii se apropie. Însă nu vom permite ca acest loc să cadă în mâinile lor. În toiul luptelor, viața voastră va fi în pericol. Prin urmare, vă recomand să vă ascundeți în galerii, pentru a evita să muriți sub bombardamente. Deținuții au strigat în toate limbile că refuză să o facă. Dacă ar fi intrat în galerii, naziștii ar fi aruncat totul în aer. Nimeni nu iese vreodată cu adevărat din crematoriu. Au fost eliberați în 6 mai 1945 și au rămas în lagăr până la sfârșitul lunii iunie, aproape 2 luni, fiindcă nu știau unde să se ducă. Slomo Veneția era însă foarte bolnav, făcuse TBC și deși a încercat să ajungă în Palestina, a rămas într-un spital din Udine, în nordul Italiei, iar mai apoi a fost trimis la sanatoriul Forlanini, unde a rămas până în noiembrie 46. În total, după eliberarea din lagărele de concentrare, mi-am petrecut 7 ani prin diverse spitale. Practic mi-am pierdut un plămân, însă îngrijirile pe care le-am primit zilnic și diversele tratamente m-au ajutat în cele din urmă să mă vindec. În această perioadă a cunoscut-o și pe Marica, o tânără originară din Ungaria. S-au căsătorit și au avut 3 copii, însă experiențele celor 8 luni petrecute la Auschwitz l-au marcat pentru totdeauna. El detaliază efectele chinuitoare pe care le are asupra individului traiul într-un astfel de mediu și spune că a mărturisi despre o astfel de experiență presupune un sacrificiu enorm. Reînvie o suferință care mă bântuie, care nu mă părăsește niciodată. adică totul merge bine și brusc mă cuprinde disperarea. De îndată ce simt puțină bucurie, ceva în mine se blochează imediat. E ca o țară lăuntrică. Eu o numesc boala supraviețuitorilor. Nu e tifos, nu e tuberculoză sau alte boli pe care le-ai putea contracta. E o boală care te macină din interior și care distruge orice sentiment de bucurie. O duc cu mine încă de la începutul perioadei de suferință din lagăr. Această boală nu mă părăsește niciodată și nu-mi lasă o clipă de bucurie sau detașare. E o stare de spirit care macină în permanență energia. La ultima întrebare a interviului, ce credeți că s-a distrus în ființa dumneavoastră ca urmare a acestei experiențe extreme, Veneția răspunde simplu, dar extrem de tulburător. Viața. N-am mai reușit niciodată să am o viață normală. N-am reușit niciodată să mă prefac că totul merge bine și să mă duc ca alții să dansez și să mă distrez cu detașare. Totul și orice mă face să mă întorc la lagăr, indiferent ce fac, ce văd, mintea mea se întoarce mereu la acel loc. Ca și cum munca pe care am fost obligat să o fac acolo nu mi-a ieșit niciodată cu adevărat din cap. Și încheie afirmând pur și simplu că nimeni nu iese vreodată cu adevărat din crematoriu. De ce merită să citești Sonderkommando? Pentru că, spre deosebire de alte jurnale sau mărturii despre Holocaust, narațiunea nu e numai descriptivă. Shlomo Veneția a trăit în situații limită și totodată și-a pus întrebări, atunci, dar și acum când retrăiește drama. Întrebările sunt grave, iar răspunsurile de cele mai multe ori sunt formulate în cuvinte simple, însă pline de semnificație. Poți empatiza cu atitudinea supraviețuitorului în fața vieții și a morții, sau poți construi alte răspunsuri. Lectura însă te mobilizează, te face să gândești, nu te lasă pasiv sau inert. Ceea ce face ca Sonderkommando în iadul camerelor de gazare să fie o relatare unică, având în vedere multitudinea de memorii din lagărele de exterminare, e faptul că mărturia lui Veneția este una dintre puținele care lasă deoparte temele vindecării, reînnoirii sensului și răscumpărării. Experiența scoaterii bărbaților, femeilor și copiilor din camerele de gazare, manipularea cadavrelor 24 de ore din 24, mirosul pătrunzător de carne arsă, împreună cu panica imobilă a morții, l-au lăsat pe Veneția cu ceea ce el numește boala supraviețuitorului. Există puține descrieri mai bune, dacă există vreuna, ale impactului traumei psihice masive asupra sufletului uman decât concluziile lui Veneția de la sfârșitul acestei lucrări copleșitoare. După război, Shlomo Veneția și-a găsit de lucru la un hotel de pe coasta Adriaticii. Mai târziu, el și soția sa Marica au deținut un magazin de suveniruri în Roma. A murit în locuința sa de acolo la 1 octombrie 2012, la 88 de ani. Valoroasa mărturie a lui Shlomo Veneția este completată de impresionantele desene ale lui David Oller, pictor evreu, francez de origine poloneză, deportat din Franța în martie 43. Odată ajuns la Auschwitz-Birkenau, e integrat în Sonderkommando la crematoriu 3. Asemenea lui Shlomo, este unul dintre rarii supraviețuitori ai acestor comandouri speciale. Desenele sale, realizate la scurt timp după eliberare, sunt o mărturie vizuală excepțională privind procesul de exterminare în camerele de gazare. Unele dintre aceste desene sunt reproduse în volum pentru a ilustra spusele lui Shlomo Veneția și sunt la fel de tulburătoare ca și cuvintele. Cea mai demonică crimă a național-socialismului. În proza de specialitate, drama trăită de cei înrolați în Sonderkommando apare sub denumirea de zona gri, întrucât linia de demarcație dintre opresor și victimă e foarte fină. Pe de o parte, evreii cu acest statut special trăiau în condiții oarecum mai bune decât ceilalți deținuți și aveau certitudinea că vor supraviețui, că nu vor fi trimiși către camerele de gazare pentru o perioadă mai lungă de timp. Însă prețul plătit pentru acest statut era întoarcerea împotriva propriului seamăn. Trăind într-un dualism perpetu, supraviețuitorii Sonderkommando se autocaracterizează ca indivizi lipsiți de identitate. Niște figuri patetice, aproape obscene, nu pe deplin inocente, dar nici vinovate. Primo Levi, cel cu citatul de dinainte, merge și mai departe și denumește Sonderkommando ca fiind cea mai demonică crimă a național-socialismului, întrucât scopul final era de a-i transforma pe evrei din inamici, din colaboratori originari ai grupului adversar, ex-inamici nedemn de încredere prin definiție, în complici. Acest demers putea fi realizat doar îngropându-i în vină, pătându-le mâinile cu sânge, compromițându-i cât de mult cu putință și stabilind astfel o legătură de complicitate ce nu le mai permitea să dea înapoi. Levi face referire și la mitul biblic al lui Cain și Abel, schițând implicațiile profunde ale creării unităților speciale. Am reușit. Nu mai sunteți cealaltă rasă, primul inamic al raihului milenial. Nu mai sunteți oamenii care resping idoli. V-am corupt, v-am tras la fund odată cu noi. Acum sunteți ca noi. Voi, oameni mândri, v-ați pătat mâinile cu propriul sânge. Voi, asemenea nouă și asemenea lui Cain, v-ați ucis propriul frate. Cu alte cuvinte, scopul creării acestor unități nu era strict o necesitate, ci o formă de distrugere totală, nu doar a fizicului, ci și a spiritului. Anihilarea temporară a moralității apare în opera lui Levi sub denumirea de spirit echivoc, concept ce este similar cu cel folosit de Lawrence Langer, teoretician al Holocaustului, sine ad libitum, ce presupune o anihilare paradoxală a sinelui de către el însuși pentru a supraviețui. Pentru a îndeplini sarcinile de Sonderkommando, membrii acestor unități au renunțat la normele culturale și etice aplicate anterior, devenind de la o zi la alta simpli executanți ai unor acțiuni prescrise. Deși majoritatea evreilor din unitățile speciale nu au supraviețuit, mărturiile scrise, îngropate de aceștia în jurul crematoriilor, reprezintă o importantă componentă în documentarea Holocaustului, alături de autobiografiile și publicațiile supraviețuitorilor. Oameni ca Zalman Gradovski, Zalmen Leventhal și Lieb Langfuss, deși știau că vor muri, au avut tăria să scrie despre toate atrocitățile pe care le-au văzut în lagăr, sperând într-o viitoare eliberare și devoalare a celor petrecute în Auschwitz. Reprezentativă în acest sens rămâne scrisoarea lui Zalman Gradovski, redactată în ultima zi a vieții sale și îngropată alături de 81 de pagini de manuscris la Birkenau. Supraviețuitorii, oameni ca Shlomo Venezia și Iacov Silberberg, mărturisesc în memoriile lor faptul că drama trăită în unitățile speciale a rămas perpetuu parte a ființei lor și le-a umbrit întreaga existență, fiind o barieră în calea normalității. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și le mulțumesc din nou și celor de la Surfshark. Nu uitați linkul din descriere pentru o ofertă exclusivă și 3 luni gratuite. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!